COPE Lugo.
Estar informado.
As 2:10, parece que agora sí, que lle chegou o turno ao Estadio Anxo Carro. O campo de fútbol onde xoga o Clube Deportivo Lugo está moi bello, non é cómodo. Ademais, tampouco ofrece unha boa imaxe da cidade cando chegan os xareiros doutros equipos. Despois de 12 anos en segunda división, parece, insistimos, que agora sí, que se vai a facer algo co campo. O presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, anunciou a licitación das obras de remodelación do estadio. Costarán case 4 millóns de euros. Comezarán cando remate a presente tempada.
Sobre todo cando veñen xente de fora, os equipos visitantes, que a imaxen que se levan do estadio e tamén en parte a imaxen que se levan da cidade. E, polo tanto, aquí facía falta unha remodelación en profundidade, facía falta facer un investimento importante. Aquí está. Ahora tamén unha cuestión de prazos. En canto acaba a temporada, empezan as obras.
A idea é que esta intervención este lista no prazo aproximado de 12 meses, polo tanto, máis ou menos en xullo do 26, antes do inicio da campaña da tempada 26-27. Para iso, Alfonso Rueda pide axilidade a todas as partes implicadas, incluído o Concello de Lugo.
Efectivamente, vai ser necesario axilidade de todo o mundo, o Concello coas licencias, a Xunta de Galicia cos trámites que nos quedan por facer, para que en 12 meses a partir de xullo isto colla outra cara, que é a cara que lle gusta a todo o mundo para sentirse orgulloso e xogar aquí e vir aquí a entrenar e ter un sitio do que poder presumir.
Ben, que opinan os xareiros do Lugo destas obras? Son acollidas con agrado. O proxecto é ilusionante. Eso sí, algúns din que chega un pouco tarde. Outros lembran que tamén é preciso mellorar o rumbo deportivo do Clube Deportivo Lugo.
As obras do Anxo Carro chegan, como todo a esta cidade, tarde. Poderase comprobar unha vez se fagan as obras como resultarán. Eran necesarias, dende logo que eran necesarias, que chegan tarde, eu penso que tamén chegan tarde.
Está claro que o campo facía algo de falta, sobre todo, Dios, os días que hai niebla ali, tampouco se para moito, o día que fai frío, a auga métese por medio das que nos molla, que temos que subir para arriba. Claro, o campo facía falta.
Que sí, que para ascender necesitaríamos mellorar o estadio, sí, non digo que non. E a mí me preocupa máis, pois, que o clube mellore desde o punto de vista deportivo non descenda.
Me parece moi ben que a obra que se realice, pero vamos, neste momento o máis importante, é o tema deportivo, que xa sin falar do tema económico xa é outra cuestión.
Os micrófonos da COPE sempre na rúa para recoller a vosa voz, a túa. Por certo, a Xunta acaba de asinar a cesión por outros 30 anos do estadio o Clube Deportivo Lugo. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo. Para hoxe agardamos de novo unha xornada con alternancia de nubes e claros. Non se esperan precipitacións. Meteo Galicia non anuncia choivas ata o venres. A temperatura é case de primavera. 6 de mínima esta mañá en Lugo. Chegaremos a 17 a primeira hora da tarde. A idea non xurdiu onte. Hai tempo que se ven xestando, falamos da posibilidade de crear un parque infantil ao aire libre no ULA. A idea está en marcha, pero aínda hai que xuntar os cartos para pagalo. Participan as fundacións do Banco Mediolanum, Capaces e Breogán. Aínda así, será un proxecto cooperativo, con donativos de particulares e de empresas. Tamén se pagará cos cartos recaudados en actividades que van a organizar os seus promotores. Gloria Enríquez é a responsable de humanización no ULA.
Va a beber de todas las donaciones que indistintamente pueden venir de empresas, de instituciones, de ONGs, de personas particulares, ya digo, ingresándolo en migranodearena.org, en el parque Murallalandia, que se va a llamar Murallalandia.
Non será un parque calquera. Estará ubicado nunha zona verde entre dous bloques de hospitalización. Está inspirado na muralla romana e no pasado da nosa cidade.
Porque está inspirado en nuestra muralla romana e con todos os elementos de la historia romana. Lo que queremos tratar es fortalecer el vínculo con la ciudad de Lugo. Es decir, vai ser para sempre, vai ser un legado. Para os nenos e para as familias e para os profesionais que se movan neste ámbito de curación.
Estará feito con materiais naturais, con elementos sólidos e reciclables. A idea é que dure moitos anos. Por suposto, tamén estará coberto. Hai que sair ao aire libre, tenos que dar un pouquiño sol, pero en Lugo o tempo é o que é.
Único, seguro. Eso conlleva, pues, utilizar materiales sólidos, reciclables, es decir, con cobertura, porque esto es Lugo, que está muy bien por salir al exterior, recibir o aire, recibir o sol, pero é Lugo.
É Lugo, e aquí chove. O dito, o proxecto está en marcha, agora só falta xuntar os cartos, pouco a pouco, paso a paso. Máis asuntos, axentes da Policía Local de Lugo detiveron a unha muller como investigada por un suposto delito de ameazas con arma blanca. É sospeitosa de ameazar os viandantes da Avenida da Coruña de madrugada cun machete, que foi intervido polos axentes. E un veciño de Lugo foi detido por axentes da Policía Local como suposto autor dun delito de violencia de xénero. É sospeitoso de agredir a súa esposa no domicilio que ambos comparten na Rolda das Fontiñas. Supostamente, colleu unha pola roupa e agarrou unha polo pescozo. Foi ela mesma a que pedía axuda á Policía Local. E tamén axentes da Policía Local tiveron que intervir na zona de Garabolos como consecuencia dunha pelexa na que se viron implicadas polo menos 5 persoas. Supostamente, enfrentáronse a golpes unha parella e o seu fillo cos 2 clientes do local de hostelería que rexentan nesa zona da cidade. Un dos implicados na pelexa tivo que ser evacuado de urxencia polo 061 para recibir atención médica. Tamén en Lugo, o Concello convoca o concurso para elexir o cartel anunciador do Arde Lucus deste ano, que se celebra, como sempre, en xuño. Jorge Bustos é o concelleiro de Xuventude e, polo tanto, responsable político da organización da festa.
Convocamos o premio de deseño para o cartel do Arde Lucus 2025, que será elexido por votación popular e por un xurado de expertos. As bases publicaránse a próxima semana no BOP e animámosvos a presentar ata o 24 de marzo as propostas creativas. A votación popular online seleccionará o 50% dos cartéis máis votados para que o xurado de expertos propoña o deseño gañador, que recibirá un premio de 1.900 euros. A Casa da Xuventude acollerá o 16 de abril, a partir das 11 da mañá, o acto no que se descubrirá a obra escollida para representar a nosa festa de creación histórica.
Tamén che contamos que o Colexio de Veterinarios de Lugo impulsa unha nova edición da súa campaña escolar para concienciar os nenos sobre a responsabilidade que implica ter unha mascota. E é que un animal non é un xoguete. Os veterinarios xa estiveron nos colexios de Casás, no Rosalía e Fingoi. Nas próximas semanas achegaranse o Luis Pimentel e o Illa Verde. Máis asuntos. Este mércores arrancaba en Pedrafita a primeira das 5 etapas que realizarán o historiador e impulsor da Vía Cunning, Lugo, Javier Gómez Vila, o guía turístico Guido Álvarez e o artista urbano Diego As, polo trazado desa variante do Camiño de Santiago ao seu paso pola nosa provincia. Da Vía Cunning falaba Javier Gómez Vila. Escoitámolo.
El saíu no verán de 1488 de Alemania con ese encargo de facer o mellor camiño, unha guía co mellor camiño desde Europa hasta Santiago de Compostela. Entón, bueno, tardaría así como un ano e medio en chegar a Santiago. El seguro que iba tranquilamente mirando cales eran as mellores opcións nas distintas zonas para plasmar o mellor camiño. Entón trazou un que ven por Suiza e depois a costa este de Francia e depois vai casi todo polo camiño francés, unha peregrinaxe de vida aquí a Santiago, e despois á volta traza outro por outro lado de Francia, non? Pola costa oeste, pola zona da Borgoña, por aí.
Esta vía camiña con paso firme e decidido hacia o seu recoñecemento. Máis asuntos esta fin de semana, a Fonsagrada honra o rei da mesa no Entroido. Xa saben de quen falamos. Falamos do Butelo, da Fonsagrada. Esta fin de semana celebrase a feira que hoxe foi presentada na Deputación Provincial. Carlos López é o alcalde da Fonsagrada.
Eu creo que vamos a sobrepasar os 20.000 kilos de butelo, non? Nunca fixamos unha enquisa, pero estou seguro de que máis do 60-70% da xente que ven a Fonsagrada pois repite, non? Porque así nos lo dicen os propietarios dos stands e das cárnicas que venden butelo, non?
Temos unha cita na feira do Butelo da Fonsagrada. Por certo, antes de rematar, tamén che contamos que o Ministerio de Transportes vende adxudicar ese estudo para ver se é posible conectar Lugo con Santiago mediante unha variante ferroviaria, mediante un tren. Sería unha maravilla. Evidentemente, estamos nun estado moi inicial, pero ese estudo está en marcha. O Ministerio de Transportes vai no financiar con prácticamente 360.000 euros. Seguimos contando todo o que te interesa aquí na COPE en Mediodía con Jorge Bustos e Pilar Cisneros. Moi boa tarde para todos e todas.